Ar katru gadu pieaug to ārzemnieku skaits, kas Latvijā tiek nodarbināti oficiāli. Šobrīd jau to skaits tuvojas 10 000. Visvairāk strādnieki iebrauc no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, tātad tuvējām ārzemēm. Jūs esat pētījis gan ainu ekonomiku Latvijā, kur viena no problēmām ir arī nelegālā nodarbinātība, gan arī ārvalstu investoru vietokli par Latvijas uzņēmējdarbības vidi, kur investori arī vērš uzmanību uz demogrāfiskās situācijas pasliktināšanos un to, ka ir problēmas ar darbinieku atrašanu. Tāpat mēs publiskā telpā arvien vairāk dzirdam arī vietējo uzņēmēju sacīto, ka viņiem trūks darba roku un vajag atvieglot arī tā saucamā lētā darba spēka ieviešanu, proti tajās profesijās, kur nav nepieciešama augsta līmeņa speciālisti. Jūsuprāt, vai Latvijas spēs izvairīties no masveida imigrācijas, tai skaitā tieši no lētā darba spēka piesaistes?
Kā jūs jau labi raksturojāt, darba spēka problēma Latvijā pastāv. Nav tā, ka mēs par to zinām pirmo gadu. Mēs par to zinām jau diezgan ilgi. Protams, krīzes laikā bija savādāk, bija citas problēmas, bet kopš ekonomika vairāk vai mazāk atkopjās, un viņi jau atkopjas vairākus gadus, tad par šo jautājumu tiek runāts. Un ticiet man, tas, par ko mēs runājam tagad, ir diezgan maigi, jo šī saruna viņa eskalēsies. Par to runās un runās gan par lēto darba spēku, gan arī par ļoti kvalificētu darba spēku, par visu veidu darba spēku. To mēs redzam no dažādiem pētījumiem. Ārvalstu investoru padomes pētījums ir viens no tādiem, bet tas nav pirmais gads, mēs šo pētījumu konkrēto veicam 3 gadus pēc kārtas. Un tur ir skaidrs, ka šie darbinieki pietrūks, bet, nu, diemžēl tā nav augšupejoša tendence, tieši otrādi, viņi aizvien vairāk pietrūkst. Ja mēs skatāmies 3 gadus atpakaļ un šogad, liela varbūtība var pieņemt, ka pēc pāris gadiem ārvalstu investori un arī vietējie runās par lielu trūkumu. Tas, vai mēs varam izvairīties no milzīga pieplūduma, es domāju, jūs man piekritīsiet un daudz citu arī, kas gan uzņēmēji, gan kas politikas veidotāji, kas ar šo te nodarbojas ikdienā, būtībā ir neizbēgami, ka darbinieki būs vajadzīgi vairāk. Un sevišķi ekonomika aug, un tas ir pilnīgi normāli. Mums, protams, ir kaut kāds bezdarba līmenis Latvijā, bet, piemēram, man bija jāveic gadu vai divus atpakaļ OECD pētījumus par ilgstošo tieši bezdarbu. Nu, tas viens, nu, kas bija diezgan redzams, un tāda reāla bezdarba jau tad nebija. Un arī tagad viņš, nu, tā reāli nav. Ir kaut kāda daļa, kas slēpjās, nu, pelēkajā melnajās sektorā. Ir kaut kāda daļa, kas vispār negrib, mēs tur varam par to runāt, strādāt, un viņus nevarēs nekādā veidā dabūt. Jā, tajā. Ir, kas tiešām ir pilnīgi nekvalificēti, bet, nu, viņi arī negrib. Tātad, nu, jau mūsdienās, es domāju, cilvēki, kas grib darbu, gandrīz visi, nu, kas ir veseli. Tie darbi, nu, manuprāt, vairāk vai mazāk, nu, tomēr var atrast.
Nu, bet Latgala ar saviem 16% reģistrētā arī, bezdarba, visi arī, negrib strādāt?
Arī tur ir liela daļa šie saucamie ilgstošie bezdarbnieki. Tad mēs nonākam būtībā pie divām lietām. Tas, ko mēs tagad runājam, tā ir kaut kāds iekšējais resurss, cik mums vispār cilvēki vēl ir uz vietas, kuras mēs varētu piesaistīt. Tas otrs ir tas imigrācijas jautājums, ko jūs uzdevāt. Ja mēs runājam par iekšējo resursu, tad jā, nu, tā statistika izskatās, kaut kur ir vidēji, laikam bija 8%, Latgalē ir 16%, bet paskatieties, no kā šis iekšējais resurss sastāv. Daudz tur ir vecā gadu gājuma cilvēki.
50 plus. Mūsdienās 51 gadu veca cilvēks jau ir vecs un darba tirguma nepiemērots.
Nē, nu, runa ir vairāk pa 55 līdz pensijai un arī pēc tam. Tā ir, mums, piemēram, bija Rīgas ekonomijas savskolā 3 gadu projekts ar lielu finansējumu. Tur bija 11 valsts iesaistīts. Un tas bija jau gadus, nezinu, 5-6 atpakaļ, kad tā jau bija ļoti aktuāla tēma pasaulē, kā vecāka gada gājuma cilvēkus labāk integrēt tirgo, jo tieši kā jūs sakat, 50-60 gadus tas nav nekāds vecums, cilvēki grib vēlas. Dažādiem iemeslu dēļ Vācijā, piemēram, tāpēc, kad viņi grib vairāk sociāli būt aktīvāk, Latvijā iespējams joprojām vairāk primāri naudas jautājums, bet jautājums, kādā veidā šie cilvēki, kā viņi tiek piesaistīti. Ar klasiskām metodēm tas īsti nedara. Tur ir grūti konkurēt, bet tā ir daļa, un mēs redzam bezdarbnieku statistikā, ka šie cilvēki ir, ka viņi nav nodarbināti. Varbūt, iespējams, viņiem kaut kur pietrūks prasmes, izglītības un tam līdzīgas lietas. Iespējams, kad viņi negrib strādāt, jo viņi, nu, jūtās nepārāk labi tajā vidē, kas tiek piedāvāt. Šie ir jautājumi, ar kuriem Vācijā, Skandināvijā ļoti strādā, jo viņi redz, ka tā ir tā viena resursa daļa. Tas ir viens no resursiem, kur, lai arī kaut kas mazliet tiek darīts, manuprāt, diezgan maz Latvijā. Tas ir viens. Otrs, kur es paskatījos nākot pie jums statistiku, ir invalīdi. Invalīdi Latvijā ir, ja es nemaldos no labklājības ministrijas datiem, 170 000 šķiet, nu, daudz. Tikai 24%, 4. daļa, ir darba tirgu. 8 000 bija reģistrēti. Arī šī daļa ir liela daļa, pie kā vajadzētu strādāt. Vienīgais, cik es esmu saskāries, un man bijis ļoti laba pieredze ar labklājības ministrijā pakļautībā esošo nodarbinātības valsts aģentūru, kurai ir programma, būtībā viņi ir vienīgie Latvijā, kas ar to strādā, gan ar šo, gan ar citām šiem te iekšējā resursu grupām, kuras nav apgūtas, piemēram, ar jauniešiem, ar imigrantiem, kas ir emigrējuši šeieni. Tas, ko dara nodarbinātības valsts aģentūra, ir labi, bet tur ir daudz pakāpes augstāk. Šis darbs, reķinot, kāda tā ir problēma, kā ar to būtu jāstrādā, lai šīs te grupas, vai nu caur sociālo uzņēmdarbību, kas ir lielā mērā regulējama, kas kaut kur ir ekonomikas ministrijā, bet viņš ir ļoti, ļoti nu, autiņos salīdzinoši, kā viņš varētu būt, vai vēl dažādām citām platformām, lai šo esošo resursu ielikt. Pirms mēs vedam iekšā kādu, protams, viņi visu problēmu neatrisinās, bet vienu daļu varētu.
Bet kāpēc uzņēmēji paši aktīvi nemeklē šos te iekšējos resursus? Viņi neredz, viņiem vieglāk ir vienkārši, es nezinu, iet un lobēt savas intereses, lai viņi vieglāk var dabūt lētu darba spēku iekšā.
Saprotiet, nu uzņēmēji var daudz ko prasīt. Nodokļus prasīt maksāt, var prasīt radīt augstu pievienoto vērtību, var prasīt sociālo pienesumu, nu visu kaut ko var prasīt. Bet nu infrastruktūru no uzņēmējiem nodrošināt nu, tādā mērā vismaz, kā tas ir vajadzīgs, nu, tas tā kā būtu mazliet par daudz.
Principā tā, jūsuprāt, ir valsts atbildība, lai šie te cilvēki spētu atgriezties darba tirgu, lai uzņēmējs viņus varētu nu, paņemt pie
ideāli, sevis. Ideāli, ja tā ir valsts atbildība ar uzņēmēju zinām kaut kādu pienesumu, jā, jo piemēram nu, ir šie mūža izglītības centri, kur var strādāt ar dažādām grupām. Ja? Uzņēmēji tajā var piedalīties, un mēs zinām arī nu, pēc būtības, uzņēmēji var piedalīties IT cilvēku sagatavotībā, un tiksim, nu, tādā ziņā celt arī kvalifikāciju, bet cilvēki jau to dar, bet nu, nevar uzņēmējiem prasīt, nu, nodrošināt ar pamatu lietu, nu, par kaut ko, ja uzņēmēji nodokļus maksā Latvijā, tie, kas maksā.
Varbūt es alojos, bet man ir radies tas priekšas tāds, ka tas lētais darba spēks ir tāda lēta un viegla izēja. No tās situācijas, nu, man trūkst, es nezinu, slaucējas, es tagad ievedīšu no Ukrainas, viss būs labi, man biznesi ies tālāk. Cik īstenībā tas lētais darba spēks tam uzņēmējam var būt lēts, pat ja mēs, piemēram, nositam nu, to prasīpēs darba samaksas uz leju, ja, un valsts atceļ kaut kādus ierobežojumus un var tagad ievest, nu, nosacīt pa lēto iekšā darbinieku sev. Vai tiešām tas būs lētāk?
Nu, protams, lēti, beigās jau nekas nav, ja ir liels pieprasījums, to jau mācu pirmajā kursā vai pat droši vien, ka mūsdienās jau 10. un 11. klasē vidusskolā, kad ir pieprasījums un piedāvājums un tā līkne, viņi, nu, viņi satiekās vienā vietā un tas pieprasījums ar piedāvājumu sakrustojās un tas ir tas brīdis, kas nosaka tirgus cenu. Jā. Tā kā, ja kaut kas ir sākumā lēts, tad tas nav ilgstoši, bet ja mēs tagad runājam par to otru daļu, jā, par to ieviešanu, nevis par to vairs iekšējo resursu, tad tur, protams, tur jāizdara divas daļas. Viena daļa ir šis nosacīti maz kvalificēts darbspēks. Lai gan es saku nosacīti, jo nu, viņam arī jāpaliek aizvien kvalificētam. Mēs tomēr ejam uz to pievienoto vērtību un par to daudz runā, bet arī ļoti daudz uzņēmumu to dara. Bet, nu, piemēram, arī būvniecībā nu, kaut kādai kvalifikācijai ir jābūt. Jā, tagad, teiksim, mēs gaidām Eiropas Savienības fondu, kad atvērsies Rail Baltic projektu. Tur milzīga apjomā trūkst šie te cilvēki. Un dabiski, kad gan tie ārvalstu investori, kas šeit ir investējuši lielu naudu, viņi vienkārši tā nevar aiziet no tienas projām. Gan vietējie uzņēmēji, kas varbūt negrib vai arī no īsti nevar aiziet, kurus tur infrastruktūra šeit uz vidu, kas nav varbūt IT uzņēmumi tik ļoti, kas var no jebkurien strādāt. Viņiem šie darbinieki būs vajadzīgi, un viņi darīs visu, lai viņus dabūtu. Viņi jau dara daudz ko. Tā statistika, ko jūs sākumā teicāt, es neticu. Tur nav runa par to, ka Latvijā ir 10 000 cilvēki.
Viņi ir vairāk?
Viņi ir daudz vairāk. Un viņi ir noteikti, ka dažādās formās ar Latvijas būvuzņēmējus partnerības mēs veicam ikgadējo pētījumu ēnu ekonomikā būvniecības jomā. Un tur tiek runāts par situācijām, kas bija kādreiz un kas ir tagad, un par ko arī būvnieki tagad paši iebilst, ka nu, nelegālie lec pār žogiem, viņi ir daudz, nu kā 10 000. Jā, viņi...
Nē, es runāju par oficiālajiem.
Jā, nu, tur ir tā lieta, tas oficiālais viņš neatspoguļo. Bet tā lieta ir tāda, ja tagad ēnu ekonomikas pētījumā mēs skatāmies uz trīs komponentiem. Viena ir aplokšņa algas, otra ir neuzrādītā peļņa, un trešā ir neģistrētais darbspēks. Tad, ja tagad šis neregistrētais darbspēks ir salīdzinoši maza proporcija, viņi ir, bet pēc būtības, kā par galveno problēmu, par to nerunām. Mēs parasti runājam par aplokšņu algām, nu tad mēs runājam varbūt arī par kaut kādu PVN schēmām un tomlīdzīgām lietām, kas ir saistīta ar ienākumu neuzrādīšanu. Bet darbinieku problēma, un līdz ar to nu, neregistrētā darbinieku problēma, viņa izskatās, ka viņa augs, ja viņa kaut kādā veidā nerisinās. Un tas jautājums, tad, ko darīt? Kas saistās,
proti, viņa augs, ja, piemēram, nu, valdība nepieņem nekādas atvieglojumus un neļauj ievest mazkvalificētu darbinieku, viņi tāpatās šeit būs?
Nu, uzņēmējiem viņus vaidzēs. Vai nu viņi iesprojām, jo viņiem jums nav resursi, kā jūs varat. Bet ne viss var aiziet, ne viss grib aiziet. Ir pat tāda racionālā izvēles teorija, ja, kad jūs skaties, nu, kas man par to būs un ko es no tā iegošu, ja es kaut ko darīšu. Nu, uzņēmumi ir ļoti racionāli. Vienai daļai jau tagad un ilgtermiņā tas neizskatās, ka tas mazināsies. Ir jādabūt tie cilvēki nu, vienalga no kurienes. Un, nu, varētu teikt, gan vispār jebkādu cenu. Un tur neko nevar darīt. Būvniecībā jums ir liels pasūtījums, jūs no viņa nevarēsiet atteikties, jums viņš būs jāņem. Vai kaut kādā citā nozīmē, ne tikai būvniecība. Nezinu, loģistikā, nu jebkur pakalpojumu sniegšanā.
Mūsu valsts ir gatava, piemēram, kontrolēt šo nelegālo darba spēku, kas ir ievests, kur viņš vispār paliek, kur viņš dzīvo šobrīd.
Manuprāt, būtu labāk zināt tiešām, cik tie cilvēki šeit ir, kas viņi ir. Un kur viņi ir, uz kādiem nosacījumiem viņi šeit ir, lai varētu regulēt. Es negribu, protams, konspirācijas teorijas šeit bīdīt, bet līdzīgi, kā mums bērnībā stāstīja, ka labi, ka Rīgā neuztaisīja metro, jo pretējā gadījumā Latvijā būtu tik un tik procentu mazāk latviešu, kas droši vien, ka tā arī būtu. Tas pats var notikt ar Air Baltic projektu vai tam līdzīgām lietām, viņi nav mazāk apjoma projekti. Un ne mazāk apjomā, kā toreiz pietrūkst darbspēks. Tādā ziņā, protams, Nacionālajā apvienībā un vispār tiem, kas iestājas par latvisku Latviju, ir cepura nost, protams, jautājums, un cik tālu ar to var iet. Tāpēc, ja problēma viņi ir un ar iekšējo resursu nepietiek, tad, manuprāt, labāk ir nepievērt acis par to, kas notiek, bet mēģināt to maksimāli kontrolēt, lai viņus ievadīt un izvadīt laicīgi no valsts. Tad, kad
vai viņus ir viegli izvadīt no valsts?
Nu, vieglāk viņus izvadīt no valsts, ja zini, kur viņi ir un kas viņi ir, vai ne? Piemēram, pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā es gadu pabiju Londonā un es tur ļoti daudz satiku gan poļus, gan lietuviešu, latviešu toreiz gan mazāk, kas dzīvoja tur kā imigranti, protams, nu, lielai spēcīgai ekonomikai viņi var absorbēt daudz ko, bet vai mēs varam to absorbēt, teiksim, nu, tas ir viens jautājums. Tā otra lieta ir, vai mēs tiešām tik viegli un tik lēti viņus varam dabūt, atgriežoties pie jūsu jautājuma. Jo it kā jau liekas labi, uzņēmējs sēž, izdomā, ka valdība man tad nenāk pretī, man nav regulējuma, ņem tur cilvēkus no Ukrainas, Baltkrievijas, no kurienes vēl, Polija cīnās par to pašu Ukrainu, Baltkrieviju, un viss valsts apkārt, Igaunija, Lietuva. Nav jau viņus tik viegli vairs dabūt. Nav tā, ka tas ir bezlimita atvērtais tirgus, kur tad, kad nu, tev vajag, tu var pasmelties pie tam par ļoti lēto. Jo,
un... Nav tā, ka mūsu uzņēmējs aizbrauc uz Ukrainu, uzsit knipi un pasaka, es jums te maksāšu 300 nu, eiro
jo,
un brauciet šur.
Jo Polija ir daudz lielāka ekonomika, jā, stipri lielāka. Un te, nu, protams, sākās runa par to, cik tu maksāsi. Jā, jau par maniem konkurē, un ja es to pat nezinu savā tajā valstī dzīvojot, bet es atbraucu šeit un redzu, nu es taču ātri redzu. Jo pie tam, ja es krieviski runāju, es taču ar visiem komunicēju, es jau neesmu nekāds izolētājs šeit. Jā, man var nopirkt uz šeit pa, nezinu, 400 eiro, bet ja kāds domā, ka tas būs uz ilgstošu laiku, tad, protams, ka tas tā nebūs, jo cilvēks ātri taču redz, un līdz ar to tas it kā lētājs, viņš jau paliek tajā pašā līmenī. Un beigās lētuma ziņā, nu, tur nevar iegūt. Cita lieta ir ar kvalificēto darbspēku. Nu, mēs varam runāt gan par IT, par ko visi runā. Mēs varam runāt par augstskolu profesoriem, mēs varam runāt par augstu līmeņu kultūras darbiniekiem, mēs varam runāt par augstu līmeņu vadītājiem. Nu, vienalga. Tā nu ir tā lieta, kur ar ļoti dažādām metodēm, tā skaitā nodokļu atlaidēm un dažādiem citiem stimuliem, turpat, nezinu, mājas dzīvošanas programām un ģimeņu integrēšanu vēl tikai ko par to nostīto elitu, par prātu, par spējām, par to cīnās visas valsts. Un te nu ir tā vieta, man liekas, kur nacionāļi stipri pārspielē, nu, piemēram, augstākās izglītības jomā, nu, teiksim, zinātnes jomā, nu angļu valoda ir, nu, gribiet, negribiet, nu, tā ir starptautiskais standarts viņā. Cilvēki komunicē, ja, un apmainās ar idejām, un inovācijas, nu, nevar būt bez tā. Atšķirībā no šīs te kontrolētās, ļoti kontrolētās pieejas salīdzināšu maskulācētu darbiniekam, kad ir runa par kvalificētu darbinieku, tur, manuprāt, ir jātais visas lūžas vaļā, un tieši jāveicina, lai šie cilvēki nāktu. Nu, nevienam neskādēs Latvijā un arī tai pievienotai vērtībai, kad šeit būs kāds, nezinu, angliski, vāciski, franciski runājuši, arī krieviski runājuši cilvēks, kas būs ar pienesumu nu, valstī.
Bet vai jūs redzat, ka tajā mūsu ekonomikā ir šāds pieprasījums lielā apmērā pēc šāda augsta līmeņa speciālistiem? Skatoties arī to pašu statistiku, nu, kādas ir tās brīvās darba vietas, tur parādās tirzniecība, būvniecība, transports, ja, mums arī filipīnieši brauc ar smagajām mašīnām. Nu, tie ir tomēr nu, nosacīti, mazkvalificēti darbi. Ja. Mm-hmm. Jā, IT speciālisti pieaug, ja, tas pieprasījums, bet, piemēram, paskatoties, 200 ārsti ir vajadzīgi tikai, 32 finanšu speciālisti, tas ir uz pagājušā gada beigām. Mēs it kā visu laiku runājam par to, ka mums vajag tos zinošos, gudros un tā, bet vai tā ekonomika mums pieprasa, nu, vai reāli viņiem ir šeit pielietojums?
Nu jā, nu te ir olas un vistas vai cāļā jautājums, kas tad nāk pirmais, jā, un ko kuram vajag. Atbildi tajā, ko mēs gribam kā valsts. Ja mēs gribam ekonomikas izrāvienu, ja mēs gribam šo te produktivitāti, inovācijas, visas tās lietas, kas ir, tad ne jau idejā, kas no kaut kurienes varbūt paņemt, bet tajā, kurš un kā to ievieš. Tos gudros cilvēkus viņus vajag, jo bez viņiem nebūs zinātnes, un cilvēkiem ir jāapmainās ar idejām. Tādā veidā, ka tiek radītas inovācijas, tādā veidā tiek radītas pielietojumās lietas, kas ir vajadzīgs industrijai, ir vajadzīgi spēcīgi vadītāji. Jo bez tiem spēcīgiem cilvēkiem vienkārši nebūs attīstības ar tiem pašiem resursiem, kas mums ir, mēs neģenerēsim vairāk pievienoto vērtību, bet tas ir tas, vismaz kas politikas dokumentos tiek uzsvērts. Un...
Ko jūs redzat, kas ir piemēram tās mūsu, nu, galvenās priekšrocības gan piesaistot šos te gudros cilvēkus, gan arī cīnoties par to pašu būvnieku no Ukrainas. Jo arī par to, es saprotu, būs jācīnās tūlīt.
Nu, būvniekam no Ukrainas droši vien, ka mēs joprojām lielākā daļa komunicējam krievu valodā. Tā noteikti ir priekšrocība. Mēs viņiem esam bijuši tuvāk, viņi mūs zina, mēs esam nu, Baltijas valsts, te ir jūra, jā, un sentiments, varētu teikt, ir lielā mērā, un tam nav maz nozīme, jo tālāk no bijušās padomju savienības, jo es domāju, grūtāk arī te pašai Polijai ir, jau ir sarežģītāk nekā mums salīdzinoši, man liekas, konkurēt daļ šiem faktoriem. Protams, pie nosacījuma, kad ir laba, teiksim, nu, laba samaksa, jā, tas arī visticamāk ir primārais jautājums, lai dabūtu, lai noturētu, un grūti pateikt.
Kāda ir jūsu prognoze? Nu, agrāk vai vēlāk visdrīzāk imigrācija pieaugs. Politiski, kad valdība, piemēram, izšķirsies par to, nu, kad pataisam tos vārtus plašāk vai nu, mēģinās noturēt līdz pēdējam viņus ciet, nu, jau kad, nu, es nezinu, sāksies masveida nelegālā nodarbinātība vai kaut kas tāds. Vai pēc vēlēšanām tas būs, pirms vēlēšanām tas nebūs?
Nu, kādām tur pirms pēc vēlēšanām? Tas nav diezko nopietnas arguments pirms vai pēc vēlēšanām. Tas, ko es teicu pirms kaut kādu gadu vai diviem šķiet publiski, un tas bija mazliet citā kontekstā, bet būtība tam jautājumam bija tāda pati. Nu, kas notiks, kad ēna ekonomika ātri? Mazināsies, jā, vai cenas tur necelsies un tomēr dzīvot. Ja pēkšņi valdība spērs tiešām soļus un politikas veidotāji vienosies tur ar nozarēm un notiks nu, ļoti, ļoti kustība, man atbilde bija, ka jūs vienkārši neuztraucieties, tas nenotiks. Jo, nu, tas līdz šim nav noticis un tas nenotiks. Vienkārši tāpēc, ka nu, tā sistēma ir smagnē un ļoti bieži tiek runāts par nu, tām pašām lietām, bet nu, beigās tās lietas netik vai vispār uz priekšu nebīdās. Bet es tā tagad vairs īsti nesaku. Jo, protams, redzēsim, kā tas viss beigsies. Bet ir komunikācijas ziņā, manuprāt, nu, tiek bīdīts uz priekšu lietas, kuras iepriekšēji tā īsti nevarēja izdarīt. Veselības reforma, pat izglītības reforma, mazliet, nu, par nodokļu reformu es atkal negribu izvērst sarunu, vai man tur patīk vai nepatīk, kas, bet neviens nekad tik tālu nav izdarījis. Tā kā šis sastāvs, kas ir, viņi arī lielā mērā vairāk kā citi izmanto arī no analītiku darbā, varētu vēl, es nevienu neglorificēju, bet viņi arī varētu šo te darīt. Un manuprāt, ja uzņēmēji turpinās par šo te jautājumu runāt un mediji par to turpinās runāt, tad šī valdība arī varētu šo jautājumu, droši vien, pēc vēlēšanām, pirms vēlēšanām tur pārāk daudz sensitīvas lietas, tur, protams, ir koalīcijas jautājums, atkal NA faktors, kas ir gan labs, gan netik labs, kā es teicu, tur nav, protams, balts vai malns, tur tiešām ir palēks pa vidu. Man gribētu cerēt, ka to sāks risināt, nu, tūlīt patās, jo, kā es teicu, ja mums tagad liekas, kad ir problēma, tad, nu, viņas vēl nav. Palielam.
Bet vai nebūs tā, ka nu, tā viena no bažām, ka vienkārši mēs ievedam nu, šo mazkvalificēto darba spēku iekšā, vienkārši mūsu pašu iedzīvotāju labklājība, nu, kas nestrādā tur ļoti augsti kvalificētus darbus, viņu labklājība nepieaugs. Viņiem būs jārēķinās, ka viņu atalgojums joprojām būs salīdzinoši zems. It kā no vienas puses mēs visu laiku runājam par to, ka algas tā kā ceļās, bet nu, šobrīd mēs lasām to, ka, piemēram, Latgalē uzņēmēji nav gatavi vispār pat minimālo algu maksāt un mēģina kaut kādas tur puslodzes vai 0,8%.
Uzņēmēji, kas nav gatavi maksāt minimālo algu vai nevar maksāt nodokļus, tie nav nekādi uzņēmēji. Viņiem nav vietas uzņēmējdarbībā. tiešām, tas, ka viņi tādi ir, un daudz ir, es to, protams, zinu, bet viņi nav nekāda uzņēmēja.
Tādā bet nozīmē, vai tas, ka mēs pavaram šo imigrāciju,
redziet,
tas nenozīmē, ka...
Redziet, kas ir pa lietu. Šis ir darba ņēmēja laiks, un šis ir darba ņēmēja tirgus. Tirgus noregulēs, cik šis cilvēks būs vērts. Protams, būs kaut kāda varbūt nedaudz konkurence lielāka, bet uzņēmēji vienkārši, nu, viņi nevarēs atļauties neko mazāk maksāt. Nu, šie stāsti par to, ka es negribu vai nevaru tur samaksāt kaut ko. Nu, un tie ir stāsti, kas nāk no, viņas, man liekas, politikas veidotāji par čīkstētājiem sauc, un es varu gandrīz arī pievienoties. Tas nav tas, kurā ir jāklausās. Kvalificētais darbspēks viņš īpaši necietīs. Sliktākā gadījumā viņš atkal aizbrauks projām. Bet krīzes periodā, un ekonomika ir cikliska, tas agrāk vai vēlāk notiks, tad cietīs, kamēr ekonomika ies uz augšu, jā, jums ir ko darīt, visiem ir ko darīt. Bet tajā brīdī, kad ekonomika atkal ies uz leju, tas agrāk vai vēlāk notiks, tad esot pārāk daudz cilvēkiem un nezinot, kur viņi ir, un tad jau viņiem var uzspiest, tur jau var teikt, ok, vai nu brauc projām, vai tu man strādā par šito, viņiem varbūt nemaz nav naudas par ko aizbraukt. Tad gan vietējiem būs grūtāk konkurēt, bet, un tāpēc ir jautājums par ievadīšanu un izvadīšanu. Cik un kādiem nosacījumiem, ko tu vari kontrolēt, ko tu zini, nu, vai tu kontrolē, vai tu nekontrolē, kas tavā valstī notiek.
Labi, liels paldies jums par sarunu.
Paldies jums.